Сёння святы отец Франтишак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэзідэнта Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі Фостэн Аршанжа Туадэра. Палітык таксама правёў сустрэчу з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Галахер. У ходзе сардэчных размоваў узгадвалася пра цёплы прыём, аказаны святому айцу падчас яго візіту ў Цэнтральнаафрыканскую рэспубліку ў лістападзе мінулага году. Гаворка ішла таксама пра нядаўнія прэзідэнцкія выбары ў краіне, абнаўленне дзяржаўных структур, пра падзеі, якія адбываюцца ў канструктыўнай атмасферы, чаму садзейнічае дыялог паміж рэлігійнымі канфесіямі. Выказвалася пажаданне міру і росквіту для ўсяго народу. У той жа час падкрэслівалася, што наступствы канфлікту апошніх гадоў працягваюць абцяжарваць жыццё насельніцтва. Адзначалася важнасць падтрымкі краіны з боку міжнароднай супольнасці. Удзельнікі сустрэчы абмяркоўвалі добрыя двухбаковыя адносіны, якія існуюць паміж святым пасадам і Цэнтральнаафрыканскай рэспублікай. Выказвалася пажаданне іх умацавання ў рамках юрыдычных інструментаў, прадугледжаных міжнародным правам. Быў высока ацэнены ўклад каталіцкага касцёла ў жыццё грамадства, асабліва ў сферы адукацыі і аховы здароўя, у тым ліку ў перспектыве прымірэння і адбудовы дзяржавы.